Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi dengan kajian dan ini adalah edisi spesial ya. Ada segmen spesial yaitu kita akan membahas tentang moderasi Islam. Acara ini merupakan rangkaian dari seminar moderasi Islam dengan tema memaknai dan membumikan konsep ulul albab di Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia atau DPPAI UII kerjasama dengan Pusat Studi Islam UII PSI yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 lalu ya. Sebelum kita masuki kepada acara seminarnya, maka terlebih dahulu ada baiknya kita dengarkan sambutan dari Direktur DPPAI yang disampaikan oleh Dr. Aunur El-Faqih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia yang sekaligus selaku narasumber yaitu Bapak Fathul Wahid. Yang saya hormati Saudara Dr. Suprianto Pasir S.A.M.A.G. Saya tidak tahu MKG kok pakai G apa. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ihwan, Bapak Kiai Nur Khalik Ridwan, dan yang saya hormati juga Bapak Edi Safitri selaku Ketua Direktur Pusat Studi Islam. Dan yang saya tidak kalah penting adalah Bapak Hujir Sanaki, Direktur Akademik Universitas Islam Indonesia, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kita menyelenggarakan seminar yang berseri. Seminar berseri ini, mengapa kita katakan berseri? Nanti ada seri-seri berikutnya tentang moderasi Islam. Al-wasatiyah fil Islam. Nah, seminar ini mengapa kita berseri-seri? Yang pertama ini kita akan memaknai dan membumikan konsep ulil albab di Indonesia. Insya Allah serial berikutnya kita akan berbicara rahmatan lil alamin di Indonesia. Kita menghadirkan beberapa tokoh yang ada di sini dari berbagai mufassir-mufassir yang berusaha untuk memahami khitabullah. Sapaan Allah sudah berkali-kali kepada kita, terutama warga UII. UII sudah membuat terjemahan Al-Quran dan artinya pada era Pak Zaini Dahlan. UII juga sudah membuat tafsir Al-Quran. Salah satu anggota tafsir Al-Quran itu dulu di situ ada Bapak Dr. Muntoha. Itu salah satu anggota tafsir Al-Quran UII. Nah, ini perlu kita kembangkan. Untuk memahami khitabullah itu penting sekali. Liktidoi walitahiri walwat'i, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentu kita nanti bersama-sama seminar setengah hari ini kita mudah-mudahan nanti bisa memahami, mendalami, mengkaji secara benar tentang istilah atau konsep tentang ulil albab. Karena Masjid UII dinamakan ulil albab, ini bukan kebetulan. Ini semuanya yang hadir insya Allah nanti calon-calon ulil albab dari Universitas Islam Indonesia. Saudara sekalian, insya Allah pada akhirnya nanti kita juga akan membuat buku yang terkait dengan ulil albab, yang terkait dengan rahmatan lil alamin. Saya kira sambutan singkat ini yang saya sampaikan, dan mohon sekali lagi terima kasih kepada teman-teman pemateri, narasumber, Pak Rektor di tengah-tengah kesibukannya dia menggelurakan tentang mujaddid Islam itu bagaimana yang seharusnya tampil di era-era yang sekarang ini, dan para mufassir, para Bapak Kiai, Kiai Nur Khalik Ridwan, sekalipun muda masih disebut Kiai, tapi mudah-mudahan nanti kekiaiannya itu bisa muncul di sini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, saya mohon untuk sabar mengikuti acara ini, berilah kontribusi semaksimal mungkin kepada kami sehingga kami nanti bisa menyusun buku kecil yang terkait dengan ulil albab. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk panitia, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kerjasama kami dengan PSI nanti akan kita teruskan dari beberapa seri-seri yang akan kita terjunkan di kemudian hari. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sahabat Indonesia, itulah tadi sambutan dari Direktur DPPAI yang disampaikan oleh Dr. Anurrahim Faqih. Kemudian untuk acara sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Nur Khalik Ridwan, dosen STAI Sunan Pandanaran. Beliau akan berbicara tentang tafsir ulil albab dalam perspektif Al-Quran. Selamat mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bini'amatil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama harusnya Pak Rektor dulu ini, Pak Edi. Kok saya dulu? Saya diminta untuk dari panitia untuk menyediakan makalah tentang tafsir atau makna ulul albab dari sudut penafsir Al-Quran. Nanti akan dilengkapi oleh pemateri yang lain, baik Pak Suprianto atau Pak Nur Ihwan atau Pak Rektor. Kalau kita mendengar kata ulul albab atau biasanya li ulil albab, itu adalah salah satu kategori yang dipakai Al-Quran untuk menunjukkan kategori tertentu tentang orang, tentang muslim dan mukmin di dalam kategori ulul albab. Kategori yang lain tentu banyak, ada muttaqin, ada ulul absor, ada ulun nuha, ada banyak sekali, ada al-muslimun, ada yang lain. Kategori ini yang oleh UII dijadikan sebagai satu hal yang sangat penting dan semestinya juga dijadikan sangat penting bagi umat Islam, merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita kaji satu persatu paling tidak ada di 16 ayat. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh makalahnya Pak Suprianto, sepintas saya tadi lihat ya, di beberapa ayat dan disebutkan teks Al-Qur'annya. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa dari sudut ulul albab itu. Pertama dari pemaknaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jilani, beliau menyebutkan bahwa yang disebut ulul albab adalah al-wasilun ilallah ila lubit tauhid. Al-wasilun ilallah atau an-nadhirun bilubit tauhid, Kadang-kadang disebutkan juga orang yang mengalami bakok bibakoihi atau orang yang mengalami fana bifanaihi. Di antara orang yang seperti ini, amalnya adalah salah satu amal dari ulul albab itu adalah orang yang senantiasa sanggup melakukan tafakkur dan tadabbur. Itu. Saya menyaksikan dan mendengar juga membaca literatur-literatur sufi, literatur tasawuf ya. Yang paling sering mengungkapkan ini diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena di dalam penafsiran mereka, seorang yang bertasawuf kalau tidak berakal dia tidak sempurna. Seorang yang bertasawuf tidak memaksimalkan akalnya dia tidak sempurna. Sebagaimana akal itu diberikan kepada manusia dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu min nafsin wahidah. Jadi akal itu bersumber dari min nafsih wahidah, satu bersumber dari ruh Nabi Muhammad, yang kedua di dalam akal itu juga dibekali dengan an-nafsul kulli, atau kalau di dalam diri kita adalah nafsu. Nafsu harus seimbang dengan akal, nafsu yang dibawa menjadi baik supaya tidak mengendalikan akal, tapi akal mengendalikan nafsu dan kemudian akal dikendalikan oleh ruh. Itu yang pertama yang ingin saya kemukakan. Jadi al-wasilun, orang yang telah sampai pada penglihatan kesaksian hati melalui bantuan tafakkur dan tadabburnya, dia mampu menyaksikan adanya lubut tauhid itu. Lubut tauhid di dalam tafsir-tafsir itu disebutkan sebagai idrakut sani, yaitu menemukan zat yang mencipta di dalam keseluruhan semesta ini. Di dalam analisis yang dilakukan tentang apa yang digali, misalnya inna fi khalqis samawati wal ard, atau di dalam ayat-ayat yang lain. Idrakus sani atau juga idrakul fa'il, jadi menemukan fa'il di dalam semua gerak, semua penyebab dari apa yang dianalisis, baik di dalam di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah dan yang lain-lain. Jadi di dalam Al-Quran itu memang dibedakan antara ayat-ayat yang sifatnya kauniyah seperti tentang langit, bumi, matahari dan yang lain-lain. Itu penting. Jadi al-wasilun ilallah adalah al-wasilun ilalubit tauhid, orang yang sanggup menemukan dengan kemampuan kesaksian hatinya melalui bantuan akalnya kepada idrokusone. Kenapa ini dilakukan? Ada saja orang yang melakukan tafakur tidak mencapai idrokusone gitulah, atau tidak mencapai idrokul fa'il, tidak menemukan kepada al-fa'il yang sesungguhnya yaitu Allah atau al-mudabbir, orang atau zat yang mengatur. Bisa jadi. Oleh karena itu ditegaskan di dalam beberapa ayat kan lakot, ada apa? Penegasan-penegasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting mengemukakan ulul albab ini? Apa tujuan Al-Qur'an agar kenapa dan mengapa Al-Qur'an mengemukakan ulul albab kaitannya dengan tafakkur dan tadabbur dan amal-amal yang lain yang cukup banyak. Di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa ada persoalan penting yang disebut dengan begini, la'allakum bilika'i rabbikum tuqinun. Itu setelah membicarakan tentang langit, tentang bumi, tentang macam-macam itu, agar kalian semua ini terhadap pertemuan dengan Allah itu yakin gitu loh. Enggak ragu-ragu. Bisa dimaknai hari kiamat atau perjalanan dimulai dengan mati terus kemudian terus menerus sampai ke perjalanan kiamat, atau bisa dimaknai dengan pertemuan melalui kesaksian hati. Melalui kesaksian hati itu dia menemukan af'alullah atau sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah dengan yakin, di dalam semua ciptaan, di dalam dirinya sendiri, di dalam apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dia cerna. Al-yakin ini kan kalau hanya berdasarkan ilmu melihat, membaca buku, namanya ilmu yakin. Kalau dia berdasarkan dengan apa, tahqiq, kemudian dia menemukan dengan melakukan apa, pembersihan hati, dia akan menemukan hakul yakin, hak bener hak gitu. Kalau dia sampai menemukan makrifat kepada Allah dan seterusnya, sampai mencapai tingkat merasakan af'alnya Allah atau yang disebut sifat-sifatnya Allah di dalam dirinya, di dalam alam semesta dan yang lain-lain, maka dia menjadi ainul yakin, menjadi sangat yakin. Jadi tujuannya yang pertama adalah untuk la'allakum bilika'i rabbikum tukinun. Yang kedua, untuk memikirkan rahmatam minna, yaitu rahmat dari kami, supaya supaya manusia muslim itu ingat terhadap rahmatnya Allah, yang kasih sayangnya Allah di muka bumi ataupun nanti di akhirat. Yang di muka bumi diberikan kepada Islam, non-Islam, kepada siapa saja, rahmatnya Allah tidak diputus, tidak dibatasi. Tapi kekhususan rahmat Allah, iman dan Islam dan yang lain-lain, diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yang kedua, setelah memiliki amal yang disebut dengan tadabbur dan tafakkur ya, seorang ulul albab harus menjadikan pertama-tama Al-Quran sebagai huda, ayat-ayat Al-Quran sebagai dalail, penunjuk. Misalnya ya, salah satunya ya, inna fi khalqis samawati wal ard, atau misalnya tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu punya al-muluk gitu, yang diamanahkan untuk mengatur semesta. Itu salah satu dalail, minat dalail yang diberikan Al-Qur'an, bahwa ada pengaturan semesta ini yang itu dilakukan, diatur melalui Al-Malik. Itu salah satu dalail. Yang lain-lain kan banyak. Misalnya ya tentang ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu, dalailnya lita'arofu misalnya. Itu Al-Quran ayatnya harus dijadikan huda. Itu bagi ulul albab ya, enggak bagi yang lain gitu, bagi yang lain terserah. Bagi ulul albab ayat-ayatnya menjadi huda, petunjuk-petunjuk. Terus yang kedua, selain ayat-ayat di dalam Al-Quran, juga selain menjadi petunjuk, harus menjadi hikmah. Hikmah itu adalah, kalau dalam tafsir Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah mengerti sarair jami'il ma'murat, mengerti terhadap semua inti-inti sari di dalam perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Tetapi di dalam hadis disebutkan ra'sul hikmah makhafatullah, kepalanya atau pimpinannya hikmah itu ya takut kepada Allah, takut untuk su'uzon kepada orang, takut untuk melakukan perkataan yang tidak baik, takut untuk hal-hal yang lain. Setelah dia memiliki ngerti tentang hudan, tentang Al-Quran sebagai hudan, lalu dia menilik kepada fakta realitas. Fakta realitas ini disebut oleh Al-Quran dalam surat As-Sad, surat Sad ya. Ada dua cara setelah Allah berfirman tentang kul ara'aitum, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian semua tidak melihat. Ayat ini diteruskan, seandainya Allah itu menjadikan malam terus menerus, Tuhan siapa yang akan membawa terang sampai kiamat itu, kalau malam dijadikan terus menerus sampai kiamat. Atau setelah itu juga ayatnya kul ara'aitum, seandainya Allah itu menjadikan malam atau siang terus menerus, Tuhan siapa yang sanggup untuk mendatangkan apa, bidya, mendatangkan cahaya. Ayat ini di akhir yang penting adalah afala tasmaun. Jadi metode pertama yang dilakukan tadabbur oleh ahlu ulil albab adalah afala tasmaun, setelah menjadikan Al-Quran sebagai huda. Afala tasmaun, tasmaun itu mau mendengar perkataan-perkataan hikmah, mau mendengar penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan itu, mau mendengar perkataan-perkataan yang berkaitan dengan realitas yang diteliti, tapi setelah itu mau dan sanggup mengambil yang terbaik, gitu loh. Mau dan sanggup mengambil yang terbaik setelah dianalisis, dicocokkan dengan dalail dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat itu juga diakhiri afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat. Ini adalah observasi. Realitas itu harus dikenali melalui penelitian langsung, bukan penelitian medsos, tapi penelitian laboratorium, penelitian langsung melalui pengenalan-pengenalan yang langsung dilakukan oleh sang peneliti atau sang mufakir atau sang ulul albab tadi. Tetapi di dalam hadis-hadis yang lain diberi batasan supaya kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh tafakkaru fil khaliq, di dalam zatnya, tapi fi khalqillah. Itu aja batasannya. Setelah orang mengerti ini, sudah mengerti hudan terhadap ayat-ayat, sudah menggunakan tasma'un tadi, sudah menggunakan tubsirun, baru kalau seorang tingkatannya pada tafakkur saja, belum pada tadabur, dia menemukan idrokusonik, dia menemukan zat sang pencipta, idrokusonik. Tapi kalau dia meningkatkan kepada tadabur, dia akan menjadi mengenal ilmu tadbirat ilahiyah di dalam jagat semesta. Tadbirat ilahiyah itu artinya adalah kepengaturan semesta. Jadi bukan hanya menemukan, oh ini ada Tuhan ini, atau Allah mengatur keseluruhan alam ini, tapi dia sudah mengerti, mengumpulkan, terus kemudian melalui kesaksian hatinya, ada tadbirat ilahiyah, ada pengaturan ilahi di dalam semua proses semesta ini. Kalau di dalam ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 10 jenis. Satu martabat yang harus diketahui adalah Allah itu punya zat yang tidak bisa dikenali, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang merujuk kepada ayat tadi, tafakkaru fil khaliq wala tatafakkaru fi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq, ya. Setelah itu meningkat menjadi tadabbur, bukan hanya idrakusone, dia berusaha menemukan apa yang disebut dengan kepengaturan. Nah, soal kepengaturan ini menjadi penting, dan ini kadang-kadang tidak menjadi concern ahli pemikir, karena apa? Di situ ada martabat yang disebut level zat. Allah itu punya level zat. Allah punya level asma, nama-nama. Dia memperkenalkan bukan dengan zatnya, tetapi melalui asma-Nya. Lalu ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan itu, yang itu juga mengandung sifat-sifat-Nya. Terus ada level yang disebut Syekh Abdul Qadir Jailani, itu di dalam penafsirannya adalah level as-sana wa syukur. Keseluruhan semesta ini adalah bertasbih, kecuali dua jenis, manusia dan jin. Manusia itu ada yang bertasbih, ada yang tidak. Tapi keseluruhan semesta adalah bertasbih. Di dalam sebagian ayat Al-Quran disebutkan bahwa burung pun punya sholat dengan bahasanya sendiri, itu punya sholat, punya tasbihnya. Sehingga disebutkan semua ada yang ada di langit dan bumi ini adalah lillahi, ya, kepunyaan Allah. Semua bergerak melalui dan atas perkenan Allah. Kalau dia ada beberapa lagi level seterusnya dalam at-tadbirat al-ilahiyah, itu level misalnya penciptaan awal. Ada beberapa level yang lain, tapi itu tidak kita ungkapkan lagi. Terakhir yang ingin saya katakan, ya Mas, ya, terakhir tuh tinggal sedikit kan. Setelah orang bertadabur atau kalau bertafakkur saja, kemungkinan orang tidak menjadikan huda Al-Quran sebagai huda, mungkin saja dia tidak mengenal sonik atau tidak mengenal al-fa'il, sehingga para pemikir juga banyak yang lalu kemudian menjadi tidak berhubungan dengan Allah atau tidak mengenal sang pencipta. Banyak sekali yang seperti itu. Yang terakhir adalah yang ingin saya katakan adalah bahwa apa mungkin orang yang menggunakan akalnya dia mampu mengenal lubut tauhid? Itu yang harus di bahas. Karena apa? Kita mengenal selama ini kan yang disebut akal, kalau ngomong tentang akal liberal gitu lah. Kalau di dalam tasawuf dan dalam penafsiran para ulama-ulama Sufi termasuk Al-Ghazali, yang disebut akal itu punya tingkatan-tingkatan. Satu di antaranya yaitu akal indrawi, ya seperti kita apa? Seperti kita melihat dengan mengumpulkan informasi dan yang lain melalui mata, tangan dan seterusnya, itu baru meningkat menjadi akal khayali. Kalau orang hanya berhenti pada khayal, dia hanya akan melakukan abstraksi imajinasi. Dia tidak mengenal Tuhan karena dia apa? Karena dia hanya menjadi alat bantu yang mengabstraksikan apa yang pernah dilihat. Yang pernah dilihat saja, selain yang tidak dilihat dia tidak bisa mengabstraksikan. Dia melihat gunung, pernah lihat gunung lalu dibayangkan, atau pernah mendengar gunung lalu dibayangkan gitu. Setelah itu meningkat menjadi orang berpikir menemukan satu fakta, menemukan fakta yang lain. Kalau di masa lalu atau sejarah bangsa-bangsa masa lalu menjadi ibroh, kalau untuk konteks sekarang menjadi ibroh, diambil hikmahnya, diambil titik saroirnya untuk konteks sekarang. Lah setelah orang mengenal hal yang demikian, maka meningkat akal itu adalah pelengkap di dalam diri kita yang dia harus dikendalikan oleh ruh. Jangan sampai akal ini dikendalikan oleh nafsu. Min nafsin wa kita, itu dua tatanan alam semesta. Kalau akal ini malah dikendalikan nafsu, dia akan menuruti keseluruhan apa yang diinginkan nafsu dengan melampiaskan semua nafsu-nafsu hewannya. Tapi kalau nafsu dikendalikan akal dan akal dikendalikan oleh, dia akan berkembang menjadi sangat bisa untuk mengenal Allah melalui kesaksian hati. Kesaksian hati bentuknya apa? Pendengaran batin ataupun penglihatan batin. Penglihatan batin terhadap berbagai hal, fenomena yang bagi pemikir-pemikir pemula atau pemikir-pemikir awal itu belum sampai ke situ. Tapi kalau orang ahli-ahli ulul albab, dia sampai ke situ. Kutipan terakhir saya kemukakan bahwa ulul albab ini disebut di dalam qasidah tentang aghisuna, tughisuna dan seterusnya yang sering dibaca oleh para sufi, ya, para alim ulama sufi. Di situ sampai ada kata ya ulul albab. Jadi mereka adalah seorang yang giat berzikir, giat bertafakur, menghasilkan pengetahuan, dia ahli ilmu tapi tidak meninggalkan zikir. Soal macam-macamnya yang lain itu perbedaan derajat. Perbedaan derajat kan ada yang seorang tafakur tapi dia hanya mampu amal yang lain, tapi tidak mampu amal-amal yang lain. Derajat itu ada di dalam perbedaan-perbedaan amal yang ditekuninya, sehingga sifat-sifat Allah dan af'al Allah yang menyatu dengan dia itu juga berkaitan dengan sekup atau batasan amal yang dilakukan. Oleh karena itu, ini yang bisa apa saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi lebih panjang bahwa ini hanya salah satu kategori saja dalam Al-Quran. Ternyata kalau yang lain juga ada. Baik setelah ngomong tentang al-ardi as-samawat, Al-Quran kadang-kadang ngomong bukan li'ulil albab, walaupun ngomong tentang realitas kauniyah. Kadang ngomong untuk orang muttaqin, kadang berbicara lil absor dan yang lain-lain. Jadi ini salah satu saja kategori yang di dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baiklah sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, begitulah tadi pemaparan dari Bapak Nur Khalik Ridwan yang membahas tentang tafsir ulil albab dalam perspektif Al-Quran. Dan intinya adalah bahwasanya akal kemudian juga hati itu harus seimbang. Ketika kita berpikir kemudian juga beriman, itu juga harus dilakukan secara seimbang, ya. Begitulah ulul albab, begitu. Ya, demikianlah sesi pertama dari seminar moderasi Islam memaknai dan membumikan konsep ulil albab di Indonesia. Dan insya Allah kita akan sambung pada sesi yang lainnya. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.